Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің таңсары бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл таңсары бағдарламасының кезекті тақырыбы үрей, мазасыздық немесе алаңдаушылық. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, ат салсыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Радио тыңдармандар, біздің эфирімізге, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болатын болса, бүгінгі таңсары бағдарламасының кезекті тақырыбы үрей, мазасыздық, алаңдаушылық болатын. Құрметті радио тыңдармандар, өмірде қандай нәрсеге сіздер мазастанасыздар, үрейленесіздер, оны қалай жеңе білесіздер? Бізбен бірге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді бізге хат арқылы тіпті жолдасаңыздар да болады. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Біз эфир барысында сіздермен әдеттегідей таңсәр бағдарламасының кезекті айдарымен таныстыратын боламыз. Ал қазір бүгінгі тақырыбымызды біз ары қарай әңгімелесек. Қазіргі кезде эмоциялық тұрақсыздықпен, сенбеушілікпен, жоғары алаңдаушылықпен ерекшеленетін мазасыз, үрейленгіш балалар саны едәуір көп ұлғайған. Мұндай педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік мәселені ойдағыдай шешуде мектепке де маңызды рөл берілуде. Болашақ ұрпақ дамуының жемісті болуы ата-аналар мен педагог, психологтарының жауапкершілікті сезініп, жүйелі түрде саналы даму дағдыларын қалыптастыру шараларын жас ерекшелікке сай ұйымдастыруына байланысты. Қазақстан Республикасының білім туралы заңда мектептің міндеті тек оқушыларға білімнің жиынтығын беру ғана емес, оқушылардың өз бетінше білім алуына, өзіндік білім алудың тәсілдеріне үйретуде болып табылатындығы жайлы айтылған. Мазасызданудың пайда болуы және орнығы баланың жас кезеңіндегі қажеттіліктерінің қанағаттанбауымен байланысты. Мазасызданудың тұрақты бейнесі көбіне жеткіншек жас кезеңде көрініс табады. Мектептегі оқыту, яғни жаңаны тану, алынған дағдылар мен үйренулерді тексеру әрдайым балалардың мазасыздануының жоғарылуымен байланысты екен психологтар байқады. Және де кейбір мазасыздану деңгейінің жоғары шегіне жетуі оқытуда белсендіріліп, оны тиімді етеді. Мұндағы мазасыздану зейін ес интеллектуалды қабілетті жасаушы фактор. Бірақ егер мазасыздану деңгейі шегінен асып кетсе, адамды байбалам, яғни паника деп айтып жатамыз, шаулайды. Сәтсіздікке орынбауға тырысып, ол қызметіне көңіл аудармай кетеді. Немесе нақты жағдайдағы жетістікке жетуге түгелмен беріліп кеткендігі соншалық басқа ситуацияларды ол жеңіліс табады. Осының барлығы сәтсіздік қорқынышты күшейтеді. Мазасыздану жоғарылып күнделікті кедергіге айналады. Мазасыз балалар үшін оқу жылдарының қаншалықты ауыр өтетінін ата-аналар да мұғалімдер жақсы біледі. Ал мектептік кезең негізгі және балалық шақтың негізін қалаушы бұл тұлғалық қалыптастыру уақыты, өмірлік жолды таңдау, әлеуметтік нормалар мен ережелерді емдену, бойға сіңіру. Егер де оқушы уайымның себебі өзіне сенімсіздік болса, онда жеке тұлғада күмәншіл болып қалыптасады. Құрметті радио тыңдармандар, бізде осы Құдай қаласа, осында екі аптадан кейін балалардың, яғни осы мектеп жылы басталады. Кейбір балалар бірінші сыныпқа жаңадан қадам басып жатса, кейбіреулер, яғни сыныптың орта беліне келіп жататындар бар. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, егер де балаңыздың бойынан үрейлілік, мазасыздану, алаңдаушылық байқайтын болсаңыздар, оны сол үреймен қалай жеңудің бірінші сіздер салдарын ғаламтордан да терапия болмаса психолог мамандарына немесе бізге тікелей хабарлассаңыздар болады. Біз өзіміз барымызша сіздерге көмектесуге тырысамыз. Яғни отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да баланың қалай оқимын, әрине жаңадан барып жатқан сыныпқа барып жатқан балаға ол бас кезде қызығушылық танытады, сондай оқуға деген. Содан кейін егер де мұғалімдер тарапынан не болмаса, осындай басқа да жан жақтан қысым келіп, сондай бір бала оқуын үлгере алмай, сондай бір ынтасы болмай, яғни ынтасынан бұрын сонда үлгер алмайтын бір қабілеттер болатын болса, құрметті радио тыңдармандар, ата-аналар, яғни балаларыңызға барынша сондай бір сабырлық танытуға сіздер үйреніңіздер. Себебі баланы алғашқы қадам басу, осыған келіп осы үреймен күресе білу әрине балаға оңай емес. Ал мына әсіресе жоғарғы оқу сыныптарда, яғни осы кейбір кезде басқа да өзінен жоғарғы сыныптардың балалары, жігіттері, яғни осындай ақша сұрау болсын, кейбір кезде соны бала, әсіресе ер бала соны ашып айта алмайды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, барынша баламен тікелей сөйлесіп, онымен немұрайлы қарамай, сабағына, оның моральдық тұрғысына, оның ішкі жан дүниесімен сөйлесіп, оның үрейін, мазасыздық, алаңдаушылық, сондай яғни жағымсыз қасиеттерін, сондай өзінің бойындағы сондай үрей, мазасыздықты жеңдіре білуге сіздер атсалыңыздар. Балаларыңызға немұрайлы қарамаңыздар. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз ары қарай сіздер тыңдап, өздеріңізге керегінше мәлімет алады деген ойдамыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышып, осы бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Зерттеулерде жеткіншектердің тартылыс деңгейінде Неймарк былай деп анықтады. Олардың сәттілікке тартылуының қанағаттанбауынан келіп шыққан агрессия, қорқындыш, алаңдаушылық, кері эмоциялық күй. Соған қоса мазасыздану түріндегі эмоционалды сәтсіздік өздерін жоғары бағалайтын балаларда байқалады. Олар ең жақсы оқушы болуға немесе ұжымда ең жақсы орында болуға және белгілі салада жоғары тартылыстарға үміттенеді. Бірақ олардың өз тартылыстарына шынайы мүмкіншілігі болады. Мазасыздану түсінігін психологияға психоаналитиктер және психиатрлар енгізді. Психоанализдің көптеген өкілдері мазасыздануды жеке тұлғаның тума қасиеті деп және ол адамға о бастан ақ тән күй ретінде қарастырды. Психоанализдің негізін қалаған Фрейд адамның бірнеше тума әуесі генсіктері болады деді. Олар оның көңіл күйін анықтайды, адам қылығының қозғаушы күші болып табылады. Фрейд биологиялық құмарлық пен әлеуметтік тыйымдаудың ұштасуын невроз бен мазасыздандыруды тудырады деп есептеді. Алғашқыдағы инстинктер адамның есеуіне байланысты көрінісінің жаңа формаларына ие болады. Жаңа формада олар өркениеттің тыйымдарына кезесіп, адам өз құмарлығын жасырып көрсетпей, қысып ұстауға мәжбүр болады. Индивид өмірінің психикалық драмасы туылғаннан басталады және бүкіл өмірінде жалғасады. Мазасыздандырудың симптома комплексі мәселесін қарастырған Мерлиннің жұмыстарына тоқталғанда жөн. Мазасыздануды Белоусов екі жолмен тексерді. Яғни физиологиялық және психологиялық. Мазасыздану синдромының психологиялық механизмі дерін зерттеуге қолданатын Петровскийдің жетегіндегі Бакеевтің зерттеуі ерекше қызықты болып табылады. Зерттелінушілердің мазасыздану деңгейлері Белоусовтың қолданған әдістермен өлшенеді. Осыдан мынадай қорытынды шығаруға болады. Эмоционалды уайымдау, жаны жай таппау, жайсыздық және мазасыздандырудың көрінісі ретінде қарастырылатын алдағы сәттілікке сенімсіздік мұның бәрі құлықтың кері формаларының негізгі болып табылады екен. Психологиялық әдебиеттерде мазасыздану түсінігінің түрлі анықтамаларын кездестіруге болады, бірақ зерттеушілердің көпшілігі оны ситуативті құбылыс және өтпелі күй мен оның динамикасына білдіретін жекелік мінез ретінде қарастыруды жөн көреді. Мысалы, прихожан. Мазасыздану бұл төніп келе жатқан қауіп алдын ала сезінумен, сәтсіздікпен күтумен байланысты. Эмоционалдық дискомфортты уайымдау дейді. Мазасыздануды эмоционалдық күй ретінде және жекелік кескін немесе темпераменттік тұрақты қасиеті ретінде айырып көрсетеді. Немовтың анықтамасы бойынша мазасыздану әлеуметтік құрылымдағы жағдайға қорқыныш пен үрейді сезінуі жоғарғы алаңдаушылық күйіне әкелетін адамның тұрақты немесе ситуативті көрініс табатын қасиеті. Яғни Китаев Смык өз кезеңінде мынаны белгілейді екен. Психологиялық зерттеулерде мазасыздандырудың екі түрінің анықтамасы соңғы жылдары кеңінен тарала бастаған екен. Петровская былай деп тұжырымдайды. Мазасыздану үрей реакциясы туындауының төменгі сатысын сипаттайтын индивидті қатерді уайымдауға бейім болуы. Жеке ерекшеліктер негізі параметрінің бірі. Мазасыздану әдетте жүйкелік психикалық және ауыр соматикалық ауруларда жоғары болады. Сонымен қатар психотравма салдарын өткізіп жатқан сау адамдарда көп деген топ мүшелерінде жекелік сәтсіздіктің субъективті көрінісінің бұзылуы. Мазасыздандырудың қазіргі зерттеулері жеке тұлғаның тұрақты қасиеті болып табылатын. Жеке мазасыздану және нақты сыртқы ситуациямен байланысқан ситуативтік мазасыздандырудың айырмашылықтарына бағытталған. Және де жеке тұлға және оны қоршаған ортаның өзара әрекеті ретіндегі мазасыздану анализінің әдістерін өңдеуге бағытталған. Аракелов, Лысенко, Шот өз кезектерінде мынаны айтады. Мазасыздану бұл кез келген адамның тұрақты қасиеті. Шектеулі уақыттағы адамның анықталған күйі ретінде суреттелетін көп мәнді психологиялық термин. Соңғы жылдардағы әдебиеттер анализіне мазасыздану түрліше көзқараста қарастырылған. Онда адамға әртүрлі стресстерден әсер етуден туындайтын қиын өзара когнитивтік, аффективтік және құлықтық реакция нәтижесінен пайда болатын жоғары мазасыздану туралы айтылған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай бірнеше психолог мамандарының зерттеулері бойынша мазасыздану неде туындайтын туралы мәлімет берген болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіздердің өздеріңіздің бойыңызда өткен, өмірлеріңізде өткен мазасыздану, үрей, алаңдаушылық болатын болса, оны қалай жеңе білдіңіздер? Бізге өздеріңіздің оқиғаларыңызды, ой-пікірлеріңізді тікелей хабарлассаңыздар болады, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
маған күлдіретті. Табаласаң да, жараласаң да жұдырықтай жүректі. Қалайда, жүрегіңді жалаймын абайла. Арман болған арысың талайға, талайға. Алайда, сен менікі боласың қалайда. Ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма. Басқа жанның бағына жұбатпасаң да, жырақтасаң да барам тағы тағы да. Қалайда, жүрегіңді жалаймын абайла. Арман болған арысы талайға, талайға. Алайда, сен менікі боласың қалайда. Ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма. Арман болған арысың талайға, талайға. Алайда, сен менікі боласың қалайда. Ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма. Қалайда, жүрегіңді жалаймын абайла. Арман болған арысың талайға, талайға.
Құрметті радио тыңдармандар, келесі біздің әдеттегідей айдарымыз бұл жағымды жаңалықтарға берсек, елімізде болып жатқан ауыр анасын жетектеп тоғайда тұрып жатқан жігітке nur.kz оқырманы көмек қолын созған екен. Басынан соққалып ауыр халге түскен анасын асырау үшін тоғайда тұрған алматылық актер жігіттің өмірі күрт өзгерді деп хабарлайды nur.kz порталының тілшісі. Мақала жарық көргеннен кейін редакция телефоны тыным таппай Танжановтар отбасына көмектескісі келген Қазақстан тарының қатары көбейді. Гүлмира Сарманованың тоғайдағы және қазіргі өмірі осы Қазақстанның барлық өңірінен хабарласқан екен. Барлығы көмектесейік дейді, бірақ менде банктік есепшотта жоқ еді. Қайырымды жандар келіп түнгі сағат 3-те қала ортасынан бір бөлмені уақытша жалға алып берді. Соғанда тәубе, әйтпесе түн суығына шыдамай анам ауырып жаңбырында астына қалған едік дейді Әлімжан Танжанов. Яғни Танжановтардың тар бөлмесіне тыным жоқ, бірі азық-түлік, бірі көрпе жастық, енді бірі ескі киімдерін әкелуде. Ал алматылық кәсіпкер Әбіш Сұлтанұлы болса, мақаланы отырған соң, өзін оқыған соң, өзін қоярға жер таппаған айтады. Бұл отбасы жайлы ең алғаш nur.kz сайтынан оқығанда ер азамат болсам да жылап жібере жаздадым. Мынандай заманда ауру анасын жетектеп тоғайда тұру не деген сұмдық қой? Не деген сұмдық? Ауру анасын тастамаған Әлімханға қатты риза болдым. Менің үлкен жатақханам бар, сол жерден кең бір бөлмені осы отбасыға берем. Жарты немесе бір жыл тұрады ма өздері біледі. Әкімді көмек беріп аяғынан тұрып кеткенше тамақтарда жатын орнында өз мойнына аламын. Көмектесемін деді қайырымды бизнесмен. Төсегінен тұруға шамасы жоқ аурушаң анасы ыстық тамаққа аузы жетіп уақытша болса да жылы үйде тұратын естігенде қуаныштан жылап жіберді. Мен күнде дұға айтып Құдайдан тіледім ғой. Әлімханға масыл болғым келмеді. Мені тастап кетті, өлсем өлерім десем де қасымнан қалмайды. Арманым кіші ұлым Әлімжанды көру. Соңғы рет көргенде ол кішкентай еді деп жылады Гүлмира Сарманова. Әлімханға көмек қолын созғысы келетін мерімді жандар редакцияға толассыз хабарласып жатты. Олардың ішіндегі отбасының бір жылдық пәтер ақысын төлеп, Әлімханға жұмыс ұсынғымыз келеді деді деген астаналық актерлар тобы да бар. Әлімханның айтуынша, перзент балалар үйімен олардың арасында келісім шарт бар екен. Бізде шарттың көшірмесі бар, сол жерде анамның есіне қалпына келіп жазылмайынша баланы қайтарып ала алмайды деп жазылған. Біз бір-екі рет Әлімжанды іздеп барды, сол кезде анам жүйкесі сыр беріп ауырып жүреді. Балалар үйінің басшысы Амина ханыммен сөзге келіп екеуі қатты ұрсып қалды. Кеше Амина қажы журналистерге анамды араққа салынған ішкіш әйел депті. Солай өшін алғысы келген шығар, інінің үйге қайтпаймын деп айтқан сөзіне де сенбеймін. Қорқытып айтқызды ма, Құдай біледі. Сөз беремін, аяғымнан тұрған күні Әлімжанды қолыма алып жеткіземін. Ол менің артынан ерген жалғызым ғой, деді Әлімхан. Әлімханның анасы қазір дәрігерлер тексерінде. Ұзақ уақыт күтім көрмеген науқас әйелдің екі бүйрегі төменде миы шайқалып жатырына ісік түскен. Содан болар орнынан қозғала алмай қалыпты. Гүлмира Сарманова толықтай тексеруден өткізу үшін қалалық жедел жәрдем тұрғылықты мекенжайы бойынша ауруханаға әкетті. Ал барша қазақстандықты жылатып, талай адамға анасына деген құрметімен үлгі болған Әлімхан мен қала әкімі Бауыржан Байбектің орынбасары кездесу ұйымдастырмақшы. Еске салсақ, бұдан екі күн бұрын редакциямызда алматылық жас актердің ауыр анасына бағушының тоғайда тұрып жатқан жазған болатынбыз. Әлімханға әлде болса көмек қолын созғысы келетін жандар үшін Астана банк картасының нөмірі 5307-96-30-109-91-20, киви кошелек нөмірі +7 707-327-32-06. Құрметті радио тыңдармандар, аталып кеткен міне Астана банк картасының нөмірі осындай болатын. Құрметті радио тыңдармандар, егер де көмек қолын созамыз, көмек үшін береміз, қол ұшымызды береміз десеңіздер, осы нөмерге, аталған нөмерге сіздер хабарласып, я болмаса киви кошелек арқылы өздеріңіздің барынша қаражаттарыңызды салуға болады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары болатын. Міне, біздің елімізде, яғни осына көмек қолын созған ер азаматтарымыз, кәсіпкер азаматтарымыз өздерінің қазағым дейтін, өзінің ұлтына дейтін, өзінің осындай тоғайда бас кешіп жүрген, осындай қиыншылықты көріп жүрген жандарға қолын ұшын берді де. Сондықтан да осы көмек берген ер азаматқа біздер Құдай барынша жарылқасын, отбасына бақытты сәттер көбейе берсін деп тілекпен біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сен деп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі жақсы болады.
Отандық психологтар баладағы адекватты емес, өзінің бағалауы дұрыс емес, тәрбие нәтижесінде ересектердің бала жетістіктерін жоғары мақтап, оның жетістіктерін асыра сілтеуден деп есептейді. Айналадағылардың берген жоғары бағасы және соған негізделінген өзін өзі бағалаушылық баланы толығымен қанағаттандырады. Жаңа талаптар және қиындықтармен соқтығысқанда оның тұрақсыздығы байқалады, бірақ бала бар күшімен өзінің жоғары бағасын сақтап қалуға тырысады, өйткені ол өзін құрметтеуге, өзіне деген жақсы қатынасты қамтамасыз етеді. Дегенмен де бұл баланың әрдайым қолынан келе бермейді. Сыныптағы құрбыларының арасында қалаулы орынға ие болуға оның кері сапалары мен мінез бітістері әсер етіп жеткізбеуі мүмкін. Ал оқудағы жоғары жетістіктерін деңгейіне жетуге оның толық емес білім сапасы септігін тигізеді. Осылайша жоғары ұмтылыстар мен шынайы мүмкіндіктер арасындағы қайшылық күрделі эмоционалды күйге әкелуі мүмкін. Аффект жеке тұлғаның дұрыс қалыптасына кедергі болады, сондықтан оны жеңу өте маңызды екен. Драгунов, Славина, Майерс, Немарк атап өткен. Бұл авторлардың жұмыстарында адекватты емес аффектті жеңу өте қиын екені көрсетілген. Басты міндет бұл бала мүмкіндіктер мен қажеттіліктерін сәйкестендіруге әкелу, немесе оның шынайы мүмкіндіктерін өзінің бағалау деңгейіне көтеруге көмектесу. Қызығушылықтары мен ұмтылыстарын баланың шамасы жететін жетістік жетіп өзіне дәлелдей алатын салаға қарай аудару болып табылады. Сонымен балаларда күрделі эмоционалды уайымдаулар адекватты емес аффектпен байланысты екен Славинаның аффективті құлықтағы балаларды зерттеген зерттеулерінде көрсетілген. Сонымен қатар отандық психологтардың зерттеулеріне көрсетілгенде балалар құлығын қиындықтарға әкелетін кері уайымдаулар тума агрессивтік инстинкттердің салдары болып табылмайды. Бұл зерттеулерді мазастануды түсіну үшін теориялық база ретінде қарастыруға болады. Бала өміріндегі белгілі бір жағымсыз жағдайларын тыңдайтын шынайы үрейдің нәтижесі ретінде оның қызметі мен қатынасы барысында туындайтын білім ретінде. Басқаша айтқанда бұл биологиялық емес, әлеуметтік құбылыс. Мазастану мәселесі басқа да аспект қамтиды. Психофизиологиялық алаңдаушылық пен үрейді зерттеудің екінші бағыты осы кездегі күйдің деңгейіне негізделетін жеке тұлғаның физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерін зерттеу жолымен бағытталуда. Көптеген авторлар үрейленуді қатты психологиялық қысымдағы күй стрессің құрамды бөлігі деп есептейді. Стресс күйін зерттеген отандық психологтар оның анықтамасына түрлі дәлелдеулер енгізді. Сонымен Савина лабораториялық жағдайға алынған стрессті зерттеді. Ол стрессті адамға қиын және жағымсыз эксперимент жағдайында туындайтын күй ретінде анықтайды екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай психологтардың зерттеуі осындай болатын. Жалпы жаңа жоғарыда айтып кеткенде бұл биологиялық емес әлеуметтік құбылыс деп атайды. Шынымен де біздің жан жақтағы болып жатқан түрлі жағдайлар ол да яғни отбасындағы ата-анаға да байланысты, ата-анаға әсер еткеннен кейін барынша әрине ол балаға да әсер етуі мүмкін. Сондықтан да өмірдегі түрлі қиыншылықтар болатын болса, тек қана осы бір ғана жол біздің өзің осы жаратқан әлемді жаратқан бір ғана Құдай иемізге осындай сенім артудамыз. Себебі түрлі қиыншылықтар болып жатқанда біз тек қана үмітімізді Құдайға артатынымыз бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрине бізге айтуға оңай, бірақ дегенмен де осы сыртқы жағдайлардың не бір қиыншылықтарына қарамастан отбасында болып жатқан түрлі әсер ететін сыртқы жағдайлардың әсерінен әсер ететін осы түрлі қиыншылықтарға қарамастан құрметті радио тыңдармандар, ата-аналар, отбасы, Назар ФМ радиосы сіздерге тек қана әр жағдайда да мықты болуға және сеніммен жүруге, сенімдеріңізді тек қана Құдайға артуға және балаларыңызға барынша оған көңіл күй бөлуге, көңілді әсер етуге. Себебі отбасынан, баланың тәрбиесі отбасынан басталады. Сондықтан да ол мектеп қабырғасына барғанда түрлі стресстер алып жатады. Сонымен қоса ол отбасында болып жатқан түрлі жағдайлар оған қосымша сондай тағы да бір кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барынша осындай алаңдаушылық үреймен күресе біліңіздер. Біз қазір бір тамаша әуенге кезек берейік. Келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге біз бір әннен кейін сізге ұсынатын боламыз.
Бақытты жанмын, сонда да бірге өсемін мен де. Адам боп қалу үшінде аспанда күнде айналар түнге, арманын өлсе сол қайғы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз күнім болмайды. Аспанда күнде айналар түнге, арманын өлсе сол қайғы. Бақытқа сенемін, армандай беремін, армансыз күнім болмайды.
Радио тыңдармандары, келесі айдарымыз пайдалы кеңестері. Аш қарынға жеуге болмайтын тағамдар, яғни таңғы ас таңертең, оның пайдасы шаш етектен екенін білеміз. Алайда таңертеңмен аш қарынға қабылдасақ, пайдасынан зияны көп болатын тағамдар туралы не білеміз? Цитрус және оның шырыны жаңадан сылған шырын ағзадағы қышқылдың артуына сеп болады. Цитрустың жеміс-жидектің құрамындағы эфир майы асқазандағы шырышты түршіктіріп, тұз қышқылы көпте бөлінуіне әкеп соғады. Аш қарынға цитрус түссе, асқазанға бір сақан сірке суын құйып жібергендей сезім болады. Әсіресе қышқылдығы жоғары мерез, язва, яғни созылмалы гастрит ауруы бар адамдар өте сақ болғаны дұрыс. Шикі көкөністер мен жемістер бұл іштің кебіне әкеліп соқтырады. Жемістердің пайдасы жөнде ешкімде дау туғызбайды. Ал құнарсыз жасынықты таңмен қабылдау түйткіл туғызады. Ол шырышты асқазанға кері әсер етіп, ішті кептіріп ауыртады. Тәттілер. Таңғы асқа тәтті жегеннің асқазан асты ауырып, оның жұмысы тоздыра түседі. Ағзадан инсулин, ұйқы безінің ағзадағы көмір суларының алмасуын реттейтін гормоны артуы бүйірде артық май жиналуына себеп болады. Және қандағы қан құрамына көбейтіп, қан диабетіне шалдықтырады. Суық сусындар ол ас қорыту дерісін бұзады. Адамның ас қорыту жүйесінде созылмалы аурулар болса, ол асқына түседі. Одан бөлек асқазан түтікшелері тарылуына, қан айналымының нашарлануы ас қорыту дерісі баяулауына себепкер болады. Айран. Айранды түскі уақыттан кейін ішкен дұрыс. Айранда аш қарынға ішсе, ол құрамындағы барлық пайдалы дәруменнен айырылып қалады деуге болады. Оны тамақ кенен 2 сағаттан соң немесе ұйқыға жатардан бұрын ішкен ең дұрыс шешім болмақ. Тек осы жағдайда ғана ол ас қорыту дерсіне жақсы жағына әсер ете алады. Құрметті радио тыңдармандары, осындай керемет пайдалы кеңесті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз.
Алаулаған бөлім бісі, әлде бір шелпі бөлім. шарпысын әлде бір албыраған ай мекенсің арманым айтшы маған қай дегенсің асыл арман асыл арман көгімде шалқып ұшқан құсым
радио тыңдармандар, біз қазір келесі осы психолог мамандарының өздерінің пікірлері қандай екен. Әртүрлі зерттеулер, ғылымдар жүргізілуде, жалпы алаңдаушылық, күй, стресс деген. Жалпы сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар, бізге хабарласыңыздар. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бізге хат арқылы жолдасаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Мерлин стрессті өте қиын ситуацияда туындататын жүйкелік қысым емес, психологиялық деп атады. Стресс түсінігінің түрлі талқылауында барлық авторлар мынамен келіседі екен. Стресс бұл өте қиын ситуацияларда туындайтын қатты қысымдағы жүйке жүйесі. Стрессті мазастанумен сәйкестендіруге болмайды, өйткені стресс әр уақытта да шынайы қиындықтардан негізделген. Ал мазастану олар болмаған кезде де көрінуі мүмкін. Күші жағынан да стресс пен мазастану күйлері түрліше. Егер стресс жүйке жүйесінің өте қатты қысымы болса, ал мазастану үшін мұндай қысымның күші тән емес. Осыдан стресс кезіндегі үрейді қатер немесе сәтсіздіктен күтуден, оны алдын ала сезінуден туындайды деп есептеуге болады. Күй ретіндегі мазастану сәтсіздікті күтушілік, бірақ үрей субъект сәтсіздікті кімнен күтуіне байланысты соған тәуелді әртүрлі болуы мүмкін. Өзінен объективті жағдайларда немесе басқа адамдардан авторлар фрустрация, стресс кезіндегі үрей, алаңдаушылық, салбыраңқылық, қорқыныш, сенімсіздік түрінде көрінетін субъектің эмоционалды сәтсіздіктерін атап өтетіндігі маңызды факт болып табылады. Бірақ бұл үрей шынайы қиындықтармен байланысып негізілген. Сонымен имедация үрейді фрустрацияны алдын ала сезінумен тікелей байланыстырады. Осыдан кез келген түсініктегі стресс пен фрустрация өзіне үрейді қосады. Жүйке жүйесінің физиологиялық қасиеті тұрғысынан алып қарасақ, біз үрейге бағытталушылық түсінігін отандық психологтардан табамыз. Сонымен Павловтың лабораториясында сыртқы қоздырғыштар әсерінен ең алдымен әлсіз типте, содан соң қозғыш және ең азы жақсы қимылдайтын мықты тұрақты типтегі жануарларда болады анықталған. Тепловтың берілгеніне қарасақ, үрей күйі жүйке жүйесі күшіне байланысты. Небылицын жүйке жүйесінің әлсіз типтегі мазасызданудың одан да жоғары деңгейін зерттеулерінде ұсынады. Жекелік психологияда Адлер невроздардың туындауына жаңа көзқарас ұсынады. Адлердің пікірі бойынша невроздың негізінде қорқыныш, қиындықтардан қорқыныш сияқты механизмдер жатыр. Сонымен қатар белгілі бір позицияға ұмтылған топта индивид кез келген жекелік ерекшеліктер мен әлеуметтік жағдайларға жете алмаған бұдан анық көрініп тұр. Дәл осы немесе басқа жағдайда осынша немесе басқа мөлшерде үрей сезімін сезінеді. Толық еместік сезімі физикалық әлсіздікті субъективті сезінуде немесе кез келген организмнің жетіспеушіліктеріне немесе қатынастағы қажеттілікті қанағаттандыруға кедергі болатын жеке тұлғаның сапасы мен психикалық қасиетінен. Қатынастағы қажеттілік бұл сол уақытта топпен бірге болу, топта болу қажеттілігі де. Бір нәрсені істей алмаушылық толық еместік сезім адамды белгілі бір күйзеліске ұшыратады. Сөйтіп ол қалауларынан бас тартып, капитуляция немесе компенсация жолымен құтылуға тырысады. Мұнда индивид толмаған жеріне бар энергиясын бағыттайды. Өзінің қиындықтарын түсінбегендер және энергиялары өздеріне бағытталғандар сәтсіздікке ұшырайды. Биіктікке ұмтылып, индивид өмір тәсілін, өмір жолын және құлықты өңдейді. 4-5 жастағы балада сәтсіздік бейімделмегендіктен қанағаттанбаушылық толық еместік сезімі туып, ал олар болашақта сәтсіздікті кешуіне әкелуі мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, Адлер балада дұрыс емес ұстаным мен өмір стилінің пайда болуына әкеліп соқтыратын 3 шартты айтады. Ал бұл біз осы 3 шартты құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуеннен кейін беретін боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Әлемі, күләпшіміз әдемі, жаны таза жан еді.
Адлер балада дұрыс емес ұстаным мен өмір стилінің пайда болуына әкеліп соқтыратын үш шартты айтып кеткен болатынбыз. Біз қазір соның үш шартты айтсақ. Ағзаның органикалық, физикалық толық еместігі, мұнда жетіспеушіліктегі балалардың көңілін аулап, басқа адамдармен қызықтырмаса, олар толығымен өздерімен босамауы мүмкін. Өзін басқа балалармен салыстыру, бұндай балаларды толық еместік, пәс түсу, күйзелі сезіне әкеледі. Бұл сезім таныстарының кекетуінен күшеюі мүмкін. Әсіресе бала өзін кәдімгі балаға қарағанда нашар сезінетін қиын ситуацияларда бұл сезім ұлғаяды. Бірақ толық еместік өзімен патогендік болып табылмайды. Ауру баланың өзі де ситуацияны өзгеруге қабілеттілікті сезінеді. Нәтижесі барлық уақытта белгілі мақсаты бар, түрлі күші бар және түрліше көрінетін индивидтік шығармашылық күшіне байланысты. Ағзаның жетіспеушілігімен байланысты баланың үрейін және қиыншылықтарын суреттеген, оны жеңу жолдарын табуға тырысқан алғашқы Адлер болды. Тым ерке болуда осына нәтижелерге әкелу мүмкін. Орнына еш нәрсе бермей барлығын ала беру әдетінің пайда болуы. Қиындықтарын жеңумен байланысты емес, оңай алынған жақсылық өмір стилі бола бастайды. Бұл жағдайда барлық қызығушылықтар мен қамқорлықтар өзіне бағытталып, адамдармен қатынас жасау, көмек беру, оларға қамқор болу тәжірибесі болмайды. Қиындықтарға деген жалғыз реакция тәсілі басқа адамдарға талап ету. Мұндай балалар үшін қоғам жау сияқты көрінеді. Елеусіз қалған бала. Елеусіз қалған бала махаббаттың және достық қарым-қатынастың не екенін білмейді. Ол доспенен қатысып жатқанын көрмейді. Қиындықтармен кездескенде қиындықтарды бағалайды. Ол басқалардың көмегімен оларды жеңуге болатынына сенбегендіктен өз күшіне де сенбейді. Ол махаббатқа және жоғары бағалаушылыққа адамдарға пайдалы әрекет жасау арқылы қол жеткізуге болатынын сенбейді. Сондықтан да ол күдікті және ешкімге сенбейді. Оның басқаларға деген махаббаттан тәжірибесі жоқ, өйткені оны жақсы көрмейді және оның құны өшпенділік. Осыдан тұйықты қарым-қатынасқа түспеушілік, қызметтестікке бейімдеушілік болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне Адлер балада дұрыс емес ұстаным, яғни агрессия, алаңдаушылық, стресс, уайымдау неден туындайтын үш шартын айтып кеткен болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір келесі айдарымыз бұл қызықты деректерге берсек. Яғни Джефф Безос әлемдегі ең бай азамат. Яғни Джефф Безос бастаған Amazon.com конгломератының кварталдық есебінің позитивті трендпен көрінгендіктен бүгін компанияның акция бірден 1.3%-ға қымбаттады. Нәтижесінде Джефф Безос әлемнің экс-уауқат азаматы Билл Гейтсті жеке капитал бойынша басып озды. Amazon акциялары қымбаттағаннан кейін Безос мырзаның активі 90.9 миллиард ақш долларына жетіп, Билл Гейтстің капиталынан 200 миллионға яғни доллар 200 миллионға доллар яғни артып түскен екен. Осылай 50 жастағы Джефф ең жас әрі әл ауқаты ең жоғары адам ретінде танылып отыр. Amazon корпорациясы ағымдағы жылдың екінші кварталына 37.2 миллиард ақш долларға көлемде табысқа жетіп, кірісін өткен жылғы көрсеткіштен 22%-ға арттырған. Компанияның әрбір акциясына доллар 1.42 көлемінде кварталдық дивиденд бөлінді. Bloomberg басылымы жасаған кестеден Джефф Безос пен Билл Гейтстің капиталының өсу дерісін көруге болады. Айта кетсек, америкалық миллиардер Джефф Безос Amazon.com корпорациясының 17%-ына иелік етеді. Ол жыл басына ең бай азаматтар тізімінде 4-ші орында тұрған болатын. Соңғы 6 ай барысында инвесторлардың активтерін тиімді пайдалану арқылы табысын жылдам өсіріп, бүгін біріншілікті иемденіп отыр. Естеріңізге сала кетсек, жақында Джефф Безос Twitter-дегі аккаунты арқылы өз тіркелушілерінен қайырымдылық жасауға идея сұраған болатын. Десе де ең бай азамат атанбай қайырымдылыққа ақша бөлмейтінін де мәлімдеген еді. Енді қоғамдық проблемаларды шешумен айналысуды қолға алмақ, бірақ әзірге нақты қай саланы дамытуға қаржы бөлетін туралы мәлімет берілмеді. Құрметті радио тыңдармандары, міне осындай қызықты деректеріміз осындай болатын. Ендеше біз бүгінгі таңсары бағдарламасын аяқтаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаңдаушылық, үрей, мазасыздануды біз келесі таңсарда жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Тағдырға сүйгені босқа жандарма, іздеме көктен бақытты көңілі жаным қалдырма өзгенің көзде байлығын санау мен өтер күннің жылың таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнің жанды қаладым көз келмей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолыңда мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін
жаныңа жылу біз білесең сезініп саған тұрмыз биле биле биле